Isahluko 5. Lo yindodana yami. Lapho izingane zenza izinto ezinhle, abazali bazo bayajabula. Uma intombazane yenza into kahle, ubaba wayo uyakujabulela ukutshela abanye athi, le indodakazi yami. Noma uma umfana enza izinto ezinhle, ubaba wakhusho ngenjabulo athi, le indodana yami. UJesu uhlala enza izinto ezithokozisa ubaba wakhe. Ngakho ubaba wakhe uyaziqhenya ngaye. Uyakhumbula ukuthi ubaba kaJesu wenzani ngelinye ilanga, ngesikhathi uJesu enabalandeli bakhe abathathu. UNkulunkulu wakhuluma esezulwini, ebatshela ukuthi, lo yindodana yami ethandekayo, engiyamukele. Matthew 17, verse 5. Ngaso sonke isikhathi uJesu uyakujabulela ukwenza izinto ezithokozisa ubaba wakhe. Uyazi ukuthi kungani? Ngoba uyamthanda ngempela ubaba wakhe. Uma umuntu enza izinto ngoba nje ephoqelekile, kuba nzima. Kodwa uma ezimisele, kulula. Uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuzimisela? Kusho ukuthi uyafuna ngempela ukwenza into ethile. Ngisho nangaphambi kokuba uJesu eze emhlabeni, wayezimisela ukwenza noma yini ubaba wakhe amcela ukuba yenze. Isizathu siwukuthi uyamthanda ubaba wakhe, uJehova uNkulunkulu. UJesu wayenendawo enhle kakhulu ezulwini ngesikhathi enobaba wakhe. Kodwa uNkulunkulu wayenomsebenzi okhethekile ayefuna uJesu awenze. Ukuze enze lowo msebenzi, uJesu kwakudingeka alishiye izulu. Kwakudingeka azalwe, abe umntwana emhlabeni. UJesu wayezimisele ukukwenza lokhu, ngoba uJehova wayefuna kwenze. Ukuze azalwe, abe umntwana emhlabeni, uJesu kwakudingeka abe nomama. Uyazi ukuthi kwakungubani umama wakhe? Igama lakhe kwakunguMaria. UJehova wathuma ingelosi yakhe uGabriyeli ukuba isuke ezulwini izokhuluma noMaria. UGabriel wamtshela ukuthi wayezothola umntwana womfana. Lo mntwana wayezoqanjwa ngokuthi uJesu. Kwakuzoba ubani ubaba womntwana? Ingelosi yathi ubaba womntwana kwakuzoba uJehova uNkulunkulu. Ingakho uJesu ayezobizwa ngokuthi indodana kaNkulunkulu. Ucabanga ukuthi uMaria wazizwa kanjani? Ingabe wathi, angifuni ukuba umama kaJesu. Cha, uMaria wayezimisela ukwenza lokho uNkulunkulu ayekufuna. Kodwa indodana kaNkulunkulu yasezulwini yayingazalwa kanjani umntwana emhlabeni? Ukuzalwa kaJesu kwakuhluke kanjani ekuzalweni kwabanye abantwana? Ingabe uyazi? UNkulunkulu wenza abazali bethu bokuqala, u-Adam no-Eva, ukuze bakwazi ukuhlangana ngendlela emangalisayo. Ngemva kwalokho, umntwana angaqala ukukhula ngaphakathi kumama wakhe. Abantu bathi lokhu kuyisimangaliso. Ngicabanga ukuthi nawe uzovuma. Manje, uNkulunkulu wenza into eyayisimangaliso esikhulu nakakhulu. Wathatha ukuphila kwendodana yakhe yasezulwini, wakufaka ngaphakathi kuMaria. Wayengakaza kwenze lokho uNkulunkulu, futhi akaphindanga wakwenza. Ngenxa lesi simangaliso, uJesu waqala ukukhula ngaphakathi kuMaria, njengoba nje nabanye abantwana bekhula ngaphakathi komama babo. UMaria wabe seshada noJosefa. Lapho kufika isikhathi sokuba uJesu azalwe, uMaria noJosefa babevakashela emzini waseBethlehem. Kodwa kwakugcwele abantu. Lalingekho ngisho nekamelo uMaria noJosefa babengahlala kulo. Ngakho kwadingeka bahlale endaweni yokuhlala kuyizilwane. UMaria wabelethela lapho. UJesu wabe sebekwe emkhombeni. Umkhombe indawo okubekwa kuyo ukudla kwezinkomo nezinye izilwane. Kwenzeka izinto ezijabulisayo ngobusuku uJesu azalwa ngabo. Ingelosi yabonakala kubelusi abathile eduze kwaseBethlehem. Yabatshela ukuthi uJesu ngumuntu obalulekile. Le ngelosi yathi, bekani, nginitshela izindaba ezinhle ezizokwenza abantu bajabule. Namuhla, kuzalwe umuntu ozosindisa abantu. Ingelosi yatshela belusi ukuthi uJesu babezomthola eBethlehem, elele emkhombeni. Ngaso leso sikhathi, nezinye izingelosi ezulwini zadumisa uNkulunkulu kanye nengelosi yokuqala. Izingelosi zacula zathi, inkazimulo kuNkulunkulu naphezu komhlaba ukuthula kubantu abathakazelelwayo. Luka 2, amavesi ngu-12 kuya ku-14. Lapho izingelosi sezihambile, abelusi bahamba baye eBethlehem, bafike bamthola uJesu. Babe sebexoxela uJosefa noMaria zonke izinto ezinhle ababezizwile. Ungacabanga ukuthi uMaria wajabula kanjani ngokuthi wayevumile ukuba umama kaJesu. Ngemva kwesikhathi, uJosefa noMaria bahamba noJesu baye emzini waseNazaretha. Yilapho uJesu akhulela khona. Lapho esekhulile, waqala umsebenzi wakhe omkhulu wokufundisa. Ukufundisa kwakuyingxenye yomsebenzi uJehova uNkulunkulu ayefuna ukuba indodana yakhe iwenze emhlabeni. UJesu wayezimisela ukwenza lowo msebenzi ngoba wayemthanda kakhulu ubaba wakhe wasezulwini. Ngaphambi kokuba uJesu aqale umsebenzi wakhe wokuba umfundisi omkhulu, wabhapathizwa uJohane umbhapathizi emfuleni iJordani. Kwabe sekwenzeka isimanga. Ngesikhathi uJesu ekhuphuka ephuma emanzini, uJehova wakhuluma esezulwini ethi, "Lo yindodana yami ethandekayo engiyamukele." Mateyu 3, verse 17. Awujabulini lapho abazali bakho bekutshela ukuthi bayakuthanda? Singaqiniseka ukuthi uJesu wajabula naye. Ngaso sonke isikhathi, uJesu wayenza okulungile. Akazange azenze umuntu angeyena. Akazange atshele abantu ukuthi unguNkulunkulu. Ingelosi uGabriel yayimtshelile uMariya ukuthi uJesu wayezobizwa ngokuthi indodana kaNkulunkulu. UJesu ngokwakhe wathi uyindodana kaNkulunkulu. Futhi akazange athi kubantu wazi ngaphezu kukababa wakhe. Wathi, "Ubaba mkhulu kunami." Johane 14, ivesi ngelika-28. Ngisho uJesu esezulwini, lapho ubaba wakhe emnika umsebenzi, uJesu wayewenza. Wayengasho ukuthi uzowenza, kodwa besezenzela okunye. Wayemthanda ubaba wakhe, ngakho wayemlalela. Kwathi lapho uJesu efika emhlabeni, wenza lokho ubaba wakhe wasezulwini ayemthume ukuba kwenze. Akazange enze okunye. Ingakho nje uJehova eyithanda indodana yakhe. Angithi nathi siyafuna ukujabulisa uJehova? Uma sifuna, kumelwe sibonise ukuthi siyamlalela ngempela uNkulunkulu, njengoba uJesu enza. UNkulunkulu ukhuluma nathi ngeBhayibheli. Ngeke yini kube yinto embi ukwenza sengathi siyamlalela uNkulunkulu, kodwa sikholelwe izinto eziphikisana neBhayibheli futhi sizenze? Khumbula, uma simthanda ngempela uJehova, siyokujabulela ukumenza jabule. Manje fundani lamavesi eBhayibheli abonisa ukuthi kudingeka simazi uJesu futhi sikholwe nguye. Matthew 7, verse 21 kuya ku-23. Johann 4, verse 25 no-26. Neyokuqala kaTimoteo 2, verse 5 no-6. Manje ake sibuke izithombe ezikulesi sahluko bese siphendula le mbuzo. Ingelosi uGabriyeli yamtshelana uMaria. Kungani uJesu ebekwe emkhombeni? Iziphi izindaba ezinhle enye yalezi zingelosi ezitshele abelusi?